I dag vil jeg tale med jer om, at vi hver eneste dag kan være i audiens. Det er det, der hedder, når man får foretræde for en konge, eller en kongelig, eller en dronning, eller en kejser. Ligesådan kan vi i åndelig forstand hver dag få foretræde ind for Gud selv. Det er et kæmpe privilegium. Nogle af jer vil tænke, nå ja, det kender jeg godt. Nogle af jer vil tænke, det er da godt nok aldrig nogen, der har sagt til mig, for det har jeg aldrig hørt før. Lige meget hvor du er, så vil jeg gerne tale med dig om lige præcis det i dag. Og det er en del af en serie af prædikner, vi har hele efteråret, forkynder her i menigheden, omkring at leve med Jesus og leve relationen med ham. Og i dag handler det så om det her med, hvordan kan jeg hver dag komme i den der audiens. Det, jeg skal tale mere om i dag, er på mange måder noget, jeg har opdaget og fået givet, som ikke ligger i min natur. Den norske psykiater Finn Skårderud, han skrev en bog, det gjorde han for 20 år siden, og han, så Svend Brinkmann siger ikke noget nyt. Finn Skårderud sagde det først, men det ved vi ikke i Danmark, så vi tror, Svend Brinkmann har fundet på det. Han skriver sådan her, vi vil gerne lege, men vi vil mere end det. Vi vil også dæmpe en uro. Intense erfaringer er et middel mod det rastløse i os. Vi bærer på et selv, det moderne selv, altså det at være et moderne menneske i vores del af verden, er ikke længere kuet af tradition. Det er kuet og beriget af overdoser af informationer og relationer. Det giver utrolige muligheder for et rigt liv, men også for at miste sig selv. Sådan skriver den norske psykiater Finn Skårderud i sin bog, som stadigvæk er en fantastisk bog, Uro, en rejse i det moderne selv. Billedet her er taget af mig, for jeg kan godt kende mig selv i det, Skårderud skriver. Og det er knap, man kan knap se, det er mig. Det er mig ud til højre. Det er ikke, fordi jeg løber særlig hurtigt. Men jeg ved ikke, hvorfor min kone ikke kan finde ud af at tage billeder. Men det er altså mig, der løber. Vi var i New York her i maj måned, og jeg elsker at rejse. Jeg falder faktisk til ro, når jeg sidder i en flyver, eller jeg tænker slet ikke på klimaet, det lader jeg Greta Thunberg om. Men jeg falder til ro, når jeg rejser og bevæger mig. En gang om måneden er jeg i København cirka og tager toget, og jeg falder faktisk til ro, når jeg bevæger mig. Jeg har en restløshed, så når der er noget, der bevæger sig på den måde, så kan jeg faktisk nogle gange bedre finde ro. Og når jeg kommer rundt nogle steder i verden, det første, jeg finder ud af, det er, hvor kan jeg løbe henne? Hvor kan jeg løbe henne? Er der et sted, jeg kan komme ud og løbe? Så jeg kan godt genkende det, Finn Skårderud skriver, og måske kan du også genkende det. Det er ikke sikkert, du kan for dig selv. At du er en restløs sjæl. At du kigger fremad. At du kan lide at møde nye ting og være i bevægelse. Så det, jeg skal tale med om i dag, jeg vil sige det på den her måde. Når jeg kan finde ud af det, er der rigtig mange af jer, der kan finde ud af det. Og vi begynder i salme 5 i det gamle testamente. Herre, lyt til mine ord. Læg mærke til min stønnen. Hør mit råb om hjælp, min konge og min Gud. Jeg beder til dig. Herre, om morgenen hører du min stemme. Om morgenen fremlægger jeg min sag og spejder efter svar. Du er ikke en Gud, der holder af uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere. Du udrydder løgnere. Herren afskyr mordere og bedrager. Men ved din store trofasthed kan jeg gå ind i dit hus. Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel i ærefrygt for dig. Herre, led mig i din retfærdighed til værn mod mine fjender. Jævn din vej foran mig. Jeg fik ikke vist det sidste med, så I kunne læse mig. Gjorde jeg det? Jo, det gjorde jeg, ja. Og den engelske oversættelse er taget fra en oversættelse, der hedder The Message. Og salmerne er poesi i det gamle testamente. Det er Guds folks ældste sangbog. Det er simpelthen foran tronen 0, hvis I kender Arvids foran tronen 1 og 2. Foran tronen 0, det er salmernes bog. 150 digte, sange, bønner i det gamle testamente. Det er Guds folks ældste salmebog. Det er en bog fyldt med lovprisning, bøn, klage. Og igen refereres der til Guds rejse med sit folk. Hvordan han friede dem ud af Egypten, førte dem ind i deres land, tog sig af dem, forbarmede sig over dem igen og igen. At bede og læse salmernes bog, og vi læser en af salmerne i dag her, Det gør, at vi undgår at få et rent intellektuelt forhold til Bibelen. Tit, når man læser i Bibelen, så er det i hvert fald for mig, så tænker man, hvordan skal det forstås, og hvordan passer det med det, der står der, og så videre, og så videre. Men når man læser poesi, så kan man ikke det. Så må man læse det med hjertet, hvis man vil læse det. Ellers kan man slet ikke læse det. Det er dets væsen. Og man kan ikke undgå at få nogle voldsomme følelser i gang, når man læser salmernes bog. Et sted så siger salmisten, Gud, jeg beder om, at du tager mine fjenders børn og smadrer deres kranier ind mod klippen. Der er en ærlighed omkring vrede, had, tilgivelse, passion, kærlighed. Hele livet med alle følelser er der. Og salme 5, som vi har læst nu, den drager os ind i templet om morgenen. Og kong David skrev den, før templet var bygget. Det var hans søn Salomo, der kom til at bygge det. Han havde tabernaklet. Men det var som om, han i ånden så for sig. Og det var jo hans livstrøm at få lov at bygge det. Og så sagde Herren, du skal ikke bygge det, det skal din søn. Men det var hans livstrøm at se det her tempel. Og han kendte for tabernaklet og gå ind i Guds nærvær og søge Gud. Hvordan ser din morgen ud? Prøv at kigge på de her billeder. Er der noget, du kan genkende dig i? Er du typen, der er ude at løbe og citerer de sidste nye lovsange af Arvid, mens du løber og smiler til alle i Botanisk Have, eller hvor du nu kan løbe hen om morgenen? Har du overskudsmorgen? Eller ligner du mest ham fyren der med kaffen? Eller er det et sort svin? Jeg ved det ikke. Han har i hånden. Jeg tror, det er kaffe. Eller har du børn? Og dit billede af morgen, og det er noget med at få børn i tøjet og få dem i skole og smøre madpakker på én gang. Prøv lige at dele med sidemanden. Sidemanden, er der et af de her billeder, du kan genkende dig i? Eller et helt fjerde billede, du har herinde? Det er dine morgener. Værsgo at dele det med sidemanden. Nogle af jer tænker måske, der mangler et billede. Der mangler et billede af, at jeg rækker ud efter min smartphone. Hvor mange gør det som det første om morgenen? Kom nu bare ud af skabet. Det er frygteligt, ikke? Min kone går simpelthen ikke i seng med sin smartphone. Hun går i seng med mig. Hun har købt sådan et... Hun vil ikke have telefonen med i seng. Hun har købt sådan et vækur i IKEA, sådan et, der bipper helt vildt, når man trykker på det, og ringer frygteligt om morgenen. Hun siger, at man skal ikke have smartphones med i seng. Hun har måske set de her billeder, som en kunstner har lavet af vores tid. Han har taget billeder af folk, nogle af jer har måske set det, hvor, som om vi holder en smartphone, så har han taget smartphone ud for at få os til at tænke over, hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, vi lever vores liv? Og jeg så en måling lige her, at par, der bor sammen, de 30% siger, at de har mindre sex sammen, de har mindre intimitet sammen, efter de er begyndt at bruge smartphones. Det er da tankevækkende, ikke? Fordi hvad gør det ved vores evne til at være til stede og være nærværende over for hinanden, over for Gud? Det kommer vi til om lidt. Det er bare et godt spørgsmål. Vores morgener begynder med noget. Her er en, der har et gammeldags vækur. Og C.S. Lewis, forfatteren til Narnia, siger, at det kristne livs største udfordring begynder der, hvor vi mindst venter det om morgenen. Jeg elsker det citat. Han skriver det i bogen Mere Christianity. Og så fortsætter han sådan her. It comes the very moment you wake up each morning. All your wishes and hopes for the day rush at you like wild animals. And the first job each morning consists simply in showing them all back, in listening to that other voice, taking that other point of view, letting that other larger, stronger, quieter life come flowing in. And so on, all day, standing back
from all your natural fussings and frettings coming in out of the wind. Det skrev han tilbage i 50'erne, længe før at der var smartphones og alt muligt andet. Det er intet nyt under solen, venner. Når vi vågner om morgenen, så er de modsatte fornemmelser stemmer i gang. Det er en del af at være menneske. Og C.S. Lewis siger, at der er en anden stemme. Som en disciple af Jesus, der har Guds ånd og døbt og tror, kan lytte til. Og begynde at vende sig til og indstille sig på. Det er den stemme, vi leder efter i dag. Den øvelse, for det er en øvelse at lære det. Det har det også været for mig. Det er en øvelse, det siger Louis meget ærligt om. Den hviler på noget, som ikke er en øvelse, så noget, som er gjort. Der står sådan her i Romerbrevet, kapitel 5, vers 6-8. For mens vi endnu var svage, her taler han om hele menneskeheden, Paulus, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig, måske vil våge livet for en, som er god, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det siger vi. Vi minder hinanden om det, der står her hver søndag. I dag, når HHC indstifter nadvåren, så vil han sige, i den nat, da han blev forrådt. Det var der, han viste sin kærlighed. Ikke på en god dag. Til en retfærdig person. Så der er noget, Gud har gjort. Og det har han gjort, uanset hvordan din morgen er, om den er kaotisk, eller energifyldt, eller hvad den er, om du er A- eller B-menneske. Der er noget, han har gjort. Det skal vi ikke gøre. Men så er der vores respons på det, som han har gjort. Paulus siger sådan her i Romerbrevet kapitel 12. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer. Læg mærke til, hvad han siger. Han bruger billedet af offeret for det gamle testamente, altså et dyr, man offrede på aldre. Det kendes fra mange forskellige religiøse sammenhænge. Så siger man, vi bliver nu offeret som et levende offer, altså noget, der lever. Der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det er fuldkomne. Paulus beskriver her en proces, hvor vi responderer og bringer os selv midt i vores restløshed, midt i vores liv, et sted hen. Helt fysisk. Og det skal være vores åndelige gudstjeneste. Noget så praktisk, siger Paulus, er altså dybt åndeligt. Jeg ved ikke, hvad du bringer om morgenen. Nogle gange bringer jeg et brudt hjerte om morgenen. Lige før kunne man se oversættelsen af den her salme i The Message-oversættelsen. Every morning I lay out the pieces of my life on your altar and watch for your fire to descend. Jeg kan godt lide Odin Petersens oversættelse. Så det er en stærk måde at sige det på. Hver morgen så tager jeg brikkerne i mit liv og lægger frem for Gud. Jeg tager en brik, hvor der måske står min nabo på. Og jeg lægger det åndeligt på alteret. Jeg tager en brik, hvor der står en vanskelig samtale. Jeg skal have den her uge. Jeg lægger det på alteret. I morges tog jeg en brik med et navn på Helen. En af mine venner i England, hans kone døde af kræft i går. I nat efter lang tid sygdom. Så jeg tog den brik og sagde, Gud, vær hos dem. Sådan har du brikker med dig, som drengen på billedet der. Alle de fragmenter, dit liv består af. Og hver morgen, siger salmisten, går jeg til Guds nærvær og lægger brikkerne og venter på, at Gud gør noget med brikkerne. Vi kommer ikke med et perfekt hjerte til Gud. Vi kommer med et brudt hjerte. Det gør vi alle sammen. Vi kommer måske med en liste i baghovedet af ting, vi skal gøre i dag. Men den prøver vi lige at lade ligge lidt. Eller også tager vi ting fra listen og giver det til Gud om morgenen. Så gennem mange år har jeg vendt mig til, at når jeg står op om morgenen, så sidder jeg i den her stol. Og
Min kone sidder i sofaen, det kan I ikke se her på billedet. Den er ikke ret langt derfra. Hun har sin egen tid med Gud. Jeg har min tid med Gud. Men sådan begynder vores hverdag. Og jeg sidder i den der stol. Og der prøver jeg at minde mig om billedet af, at Jesus, som er verdens konge, ham må jeg være i audiens hos hver dag. Han bøjer sig ned til mig, til lille mig. Og jeg må tage alle brikkerne for mit liv, alle de her ting, der er, og dele dem med ham. Jeg laver en kop kaffe, når jeg sætter mig, fordi Jesus drikker kaffe, min kone laver te til ham, det drikker Jesus selvfølgelig ikke. Men det må vi jo vente med. Vi holdt med at diskutere det. Vi tænker, en dag, når Jesus kommer igen, så finder vi jo ud af, at han drikker kaffe. Ikke? Hver dag må jeg som Guds barn være i hans nærvær med alle de her brikker og fragmenter i mit liv. For der er noget, jeg ikke selv kan. Der er en stemme, der siger noget til mig, jeg ikke selv kan sige mig selv. Der er noget, jeg skal høre fra den, der elsker mig. Den levende Gud. Og det jeg så gør, når jeg har sat mig og lavet min kaffe, og nu vil H.C. hente kaffe til mig, har han lovet mig. Det står her allerede, tak H.C. Det gør han altså ikke i hverdagen hjemme med mig, vil jeg bare lige sige. Ingen misforståelser her. Så gør jeg noget, som kristne i tiden den meget tidlige kirke har gjort. Man kalder det for lectio divina. Den åndelige læsning. Det er at tage et lille stykke af Guds ord og tage det til sig. Og der er fire trin i det, og de står heroppe, og jeg gennemgår dem nu. Først læser man en tekst. Jeg læser en af Davids salmerne hver dag, men det kan være en anden tekst. Du kan tage en tekst fra Nyt Testamente, men det skal bare være en kort tekst. Det næste trin hedder meditatio. Meditation, det betyder at tygge drøv, at gentage. Så når jeg læser salmen, så standser jeg op med et eller andet i den. Jeg prøver ikke at forstå hele salmen, og hvad betyder det, og hvad står der i den anden salme, og hvordan citerer Jesus det. Jeg tager det umiddelbart, som det er. Det er Guds ord. Det, jeg ikke forstår, hopper jeg over, og så ser jeg på, er der et vers, eller et ord, eller et billede, der taler til mig, der umiddelbart taler til mig. Og meditatio betyder gentage, tykke drøv, så jeg gentager det ord for mig selv. Så kommer oratio, det betyder at bede. Der prøver jeg at bede, ikke bare for alle de ting og alle brikkerne, men bede med udgangspunkt i det ord, jeg har fået. Sådan at jeg kan bede som en respons igen på noget Gud er nær hos mig med. Og det fjerde sidste, den hedder contemplatio, det betyder at være i templet eller bære templet med sig. Og det betyder at være i Guds nærvær. Og det er en gave. Det er ikke altid, jeg oplever, at jeg kommer contemplatio. Men nogle gange oplever jeg, at jeg gør. Gud er jo altid nær. Det har han lovet, men nogle gange får vi gaven, og vi lige kan erfare nærværet. Ligesom jeg fornemmede hans skønhed her tidligere i gudstjenesten. Det er de fire enkle trin, lectio, meditatio, oratio og contemplatio. Og nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan jeg gør. Så den her stol er næsten som den, jeg har derhjemme. Så jeg står op, og så sætter jeg mig ned igen. Er det ikke fedt? Og så har H.C. lavet kaffe til mig. Tak, H.C. Og så tager jeg min bibel. Og så, i dag var salmen, jeg følger noget, der hedder Brødremenighedens læsning, og de har bedt over, hvad for noget man skal læse hver dag i 3 år. Jeg synes, når folk har bedt over det og skrevet det ned, så behøver jeg ikke at diskutere det med dem. Så jeg følger bare det, de er kommet frem til. Og det var så salme 146 i dag. Så nu læser jeg den højt. Nogle gange læser jeg den højt, nogle gange læser jeg den for mig selv stille. Det kommer lidt an på, om min kone sidder med hendes headset i eller ej. Så nu læser jeg salme 146. I får ikke teksten derop. I skal bare lige prøve at sidde og lytte, hvad der lige sker, når jeg læser den. Min sjæl, lovpris Herren. Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever. Jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til. Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden. Og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud. Ham, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Ham, som bevarer sin troskab
til evig tid, som skaffer de undertrykte ret og giver de sultne føde. Herren sætter de fangne i frihed. Herren åbner de blindes øjne. Herren rejser de nedbøjede. Herren elsker de retfærdige. Herren beskytter de fremmede. Han bringer faderløse og enker på fode, men fører de ugudelige på vildspor. Herren er konge for evigt, din Gud, siger han, i slægt efter slægt. Halleluja. Og hvis jeg ikke første gang, jeg har læst den, kan mærke, det er et bestemt ord, så læser jeg det igen. Men her kunne jeg med det samme mærke, at det, der var vigtigt for mig, det var fra vers 2, hvor der står, jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever. Jeg vil lovsynge med Gud, så længe jeg er til. Så sidder jeg og gentager det for mig selv. Så længe jeg lever. Så længe jeg er til. Og mens jeg sidder og gentager det ord, så begynder jeg at tænke på min ven i England, hvis konen lige er død. Helt naturligt at tænke på det i morges. Og tænke på, hvor langt til levede hun. Og hun døde i fred. Omgivet sin familie i troen på Jesus. Og jeg beder for dem. Og jeg begynder at tænke på, kan jeg vide, hvor langt mit eget liv bliver. Ingen af så ved det. Men salmisten siger, så længe jeg lever, så vil jeg lovprise. Så vil jeg leve med Gud. Så Gud minder mig om, tror jeg, mens jeg sidder og tænker her, at det vigtigste, vi ved ikke, hvor længe vi lever, vi får aldrig svar på det. Men det betyder noget, hvordan vi lever. Når jeg sådan har standset lidt op ved det her ene ord og gentaget det nogle gange og fornemmer, hvad er det Gud taler igennem sit ord til mig, så begynder jeg at bede. Så Gud, jeg ved ikke, hvor langt mit liv bliver, det gør ingen af os. Gud, jeg ønsker at leve det med dig. Vis mig, hvad det betyder i dag. Vis mig, hvad det betyder i den uge, der begynder i dag og fortsætter. Måske når jeg spørger sådan, så minder Gud mig om nogle ansigter. Et navn. Nogen, jeg særligt skal bede for. Måske taler han til mig om min kone eller mine børn, mit netværk, mine naboer. Og så begynder jeg at glide over i alle brikkerne, jeg har. Jeg tager en brik op af mit hjerte, beder for den person. Og minder mig om, at jeg lægger det på Guds alter. Stumperne af mit liv. Og nogle gange, når jeg sidder lidt tid på den her måde, og så kan Gud give mig en særlig fred. Og nogle gange tager jeg faktisk her min kalender op for min dag og beder igennem de møder, jeg skal have i dag. Så i morges vil jeg have bedt for gudstjenesten og jer. Og hvis det var hverdag, vil jeg bede for de ting, jeg skal arbejdsmæssigt. Og så tager jeg det her ord til mig til sidst igen. Så længe jeg lever, vil jeg leve med Herren, vil jeg prise Herren. Og går og gentager det. Og lægger Bibelen. Og går ud og sætter morgenmad frem. Og,
og børnene kommer op og ned henholdsvis. Og så er min dag begyndt med Gud. Og det kan man gøre på 5 minutter, 10 minutter, 20 minutter, efter hvad man har tid til, og hvor længe man har øvet sig. Men du kommer ikke til at gøre det, hvis ikke du i dit hjerte ved, at Gud længes efter at være sammen med dig. At det at begynde din dag med ham, eller hvis ens dagrytme er sådan, at man kan slutte dagen på den her måde, kan man jo gøre det. Men det er hver dag at have en tid med ham. Uanset hvor meget du kan glæde dig til det, eller kæmpe med det, så glæder han sig. For mig er det vigtigt at gøre det om morgenen, fordi min dagsorden og min egen dagsorden hurtigt sætter ind, så det er en måde, jeg ligesom kan lytte til ham på, før min egen agenda begynder. Nogen gør det samme om aftenen. Så lidt om praksis. Min udfordring og opfordring og invitation i dag, det er, hvis ikke du har prøvet det, så prøv det af. Måske i 40 dage. Det tager 40-60 dage at lave en vane. Måske prøv det bare af 2 gange i ugen først. Du kan bruge Lectio Divina, hvis du synes, det fungerer for det. Prøv det af. Min kone er meget begejstret for Pray As You Go. Jeg har skrevet linket herop. Pray As You Go. I kan få appen. Det er nogle jesuitermunke, tror jeg det er, i Irland, som i årevis har lavet daglige andagter. Jeg har brugt dem en lille smule, så er jeg meget begejstret for dem. Hvis det er nemmere for dig, kan du måske gøre det, hvis du synes, det fungerer. Og del din åndelige rejse med en anden efterfølger af Jesus. En, der spørger til, hvordan går det med det der, du begyndte med? Og bare være sammen med Gud hver dag. Og begynd, hvor du er. Hvis du sidder og tænker, jamen jeg har allerede noget hver dag, så start derfra med det, du vil opleve og vokse i. Og hvis du tænker, det her, det er slet ikke noget, jeg kender, så start helt realistisk. 1 gang, 2 gange om ugen. Prøv det af. På billedet her, der vil jeg gerne slutte i dag. Der ser I Ulysses S. Grant. S'et var han fået ved en fejl. Det stod ikke for noget. Det var da han skulle ind til militæret, så blev han bare kaldt S, og så hed han så det. Så han lavede det aldrig om, så han blev kaldt Ulysses S. Grant. Han var først var han med i borgerkrigen i USA, hvor han vandt for nordstaterne. Og senere blev han præsident. Og han var en af de præsidenter, som så vidt vi ved, havde en kvinde. Han holdt sig til Julia. Hun er på billedet her. Han elskede hende. Og de havde, så vidt vi ved, og alle vidensbyrd, vi kan læse, et godt ægteskab. Julia havde en synsfejl. I kan se det på billedet af hendes blik. Og da han så skulle stille op til præsidentvalg, så sagde hun til ham, Ulysses, når du nu stiller op til præsidentvalg, så vil jeg gerne opereres, fordi man kan ikke have en first lady i USA, som ser ud ligesom mig. Det går ikke, sådan handicappet en. Men så sagde Ulysses til Julia, Julia, du har været god nok til mig i hele vores liv. You are good enough for America. Og det rørte hende meget dybt. Så hun bad sig om, at når de skulle fotografere sammen, så fik hun lov at kigge sidevejs. Men hver gang der var noget offentligt, og hun var afsted som first lady sammen med ham som præsident, så var hun, som hun var. Se, det er den kærlighed, Gud møder os med, når vi sidder der om morgenen. Det er det, der må være min bøn for jer. Helt som I er. Helt som brikkerne i dit liv er. Alle fragmenterne og problemerne og overvejelserne og kampene. At der må I opleve, at Gud elsker jer på den måde, som Ulysses elskede Julia.
Lad os rejse os og bede sammen. Himmelske Far, hver eneste dag må vi stå op som dine børn, med alle de modsatrettede stemmer og følelser. Og så må vi lige standse op. Sluk for skærmene, impulserne, beskederne. Og så må vi høre din røst, Far. Fortæl os det, vi ikke kan fortælle os selv. Hør den anden stemme. Det andet rolige liv. Tag alle fragmenterne og stykkerne frem og læg på dit alter. Og sig, Gud, sådan er mit liv lige nu. Det er stumperne. Kom med din hellige ild. Tal til mig. Form mig. Dan mig. Og giv os hver dag et enkelt ord fra dit guddommelige ord, skriften, som vi kan tygge på, leve af, lad os forme af og dele med andre. Jeg beder, at du må tage os ved hånden i dag, uanset hvor vi er, med det, som jeg har talt om i dag. At du må tage os ved hånden. Og vi må forstå, at vi har nogle dybe længsler, der kun kan blive mødt af dig. De kan ikke blive mødt af en date, eller venner, eller eksamen, eller noget som helst andet. Det er kun din stemme, Far, der kan møde de længsler. Så jeg beder om en rejse, hvor vi uddybes i vores relation til dig. Vi gør lidt hver dag, som over tid bliver til rigtig meget. Jeg beder for de af os, som har prøvet noget og kørt sur i det, og har givet op, at vi må blive lokket, forført af din ånd, til at søge fællesskabet med dig. Jeg beder for de af os, som aldrig har hørt før i dag, at du er på den måde. At vi må blive overrasket over din godhed. Din længsel efter at være sammen med os. Tal til os. Og lad den stemme komme fra dig, Far, der siger det, vi ikke kan sige os selv. At vi er elsket og tilgivet ubetinget. Det beder vi om. I Jesu navn.